estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero tria.
Azio, Afrika, Amerika.
Estas la unua de la posttagmezo London, la 11 de januaro 2010, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nur kantu ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor, al mondo movito morilo, rijubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam.
Esperanto. Bonan tagon de nia kun laboranto.
Francisco?
Saluten, Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkajn eron de la programo, de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ, Francisco?
Ah, do, el la... Enrico Masson sendis messaggion pri la blogo de iu usonanino kiu ĵus lernis Esperanton, kaj la anekdoto laŭ mi estas sufiĉe interesa. Temas pri porko kiu savis la vivon de homo. Kaj en la revuo La Gazeto estas Andreas Künzli, kiu prescribas la ideoin de Ivo Lapena pri la interna ideo. Kaj fine, la fama vojo, la vojstreko Ho Chi Minh, celebris la kvindekan dat revenon. Do, pri tiu vojo, estas artikolo de Tan Hoa, esperantigita de Verda Petalo, kaj ĝi aperis en la revuo Revuo Vietnamujo Illustrita.
Kaj vi, Carlo, kion vi elektis?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas El Monato, titolo estas Exporto el Valonio kreskas pli rapide ol el Flandrio. La dua artikolo estas El Esperanto Centro Eventoj, titolo estas La Direktoro de UNESCO calculas pri la subteno de UEA. La tria articolo ankaŭ estas El Esperanto Centra Eventoj, kaj la titolo estas omaĝe al la 105a datrevena jubileo de Lazar Markovic Zamenhof.
Jes, kaj ankaŭ mi elektis kelkajn. La unua estas El Monato, januaro kopio, kolekti krajonon. Estas curiosaggio de Cehuio, de Gabriela Hrochova, cae la dua estas el tamen plu de oficiala organo de Sud-Australio, la Biblioteco de Esperanto en Sud-Australio, cae la lasta El Monato ancau vundae vortoi. Do, mi electis belajn kantojn. La unu estas de kaj tiel plu surplacen veni vi, la violonisto, kaj Vinyl Cosmo kompil volumo du compact disco Hey Vi, kaj Jomo Friponas Jambalajo, kaj Jackie Ward Povra Marteno de George Brassens kantos. No, auscultas la canton, la uno canton, cae tie plu sur placem venu vi, compagdiso la violinisto.
Pian eran sos plu bureone laubernio, cin eran sos plu rompicis violon.
Pian eran sos plu bureone laubernio, alzo tu rompiti violon.
Ni riparigo gin, ya lian violonon. Ni riparigo gin, kai li dantigos nin.
Ni riparigo gin, ya lian violonon. Ni riparigo gin, kai li dantigos nin.
Estis la canto la violonisto, cantita de la grupo Kaitel Plu, kai gestas en la compact disco Supletzen Venuvi. Jen, Enrico Masson, iom raportas pri la blogo de Paola, kai vi vidos ke gi estas tre interesa blogo. Sur la blogo de Paola aperas gazet artikoloj, unue en Esperanto traduko, kai poste en la originala angla. Inter ili estas unu aparte kortuŝa kai pens instiga. Tio estas la caso de pend ventra porkino, foje nomata vietnama, kiu en Pittsburgo savis la vivon de 71-jara virino, viktimo de kor-atako. Tian atakon ŝi jam spertis 18 monatojn antaŭe. La porkino Bea, tui perceptis nenormalan situacion, dangeron, kai gi iris alla strato. Gi imagis ruson, shainigis sin malsana su strato, po haltigi automobiliston, kai tiel venigi helpon. Bea revenis de tempo al tempo alla rulheimo por vidi la evoluon, kai gi reiris alla strato. nur post circao 20 minutoj finfine haltis juna automobilisto. Bea klopodis lerte komprenigi al li ke la problemo ne estis en ĝia propra sanstato, sed en la ruldomo mem. Li finfine komprenis la problemon kaj vokis helpservon. La virino estis transportita al hospitalo, al kiu ŝi eliris resanigita, savita. Bea estis iomete transfundita ĉe la ventro pro frotiĝo al pordo, kiam ĝi volis eliri el sia lokalo, ne pro kolizio kontra aŭto. Pri tiu raso de porkoj ĝi estas aparte inteligenta, sociema, tiel ke ĝi fariĝis dolorbesto en riĉaj landoj. En malriĉaj landoj de sudorienta Azio ĝi estas preferata sub formo de viando. Paula uzis la pronomon ŝi por Bea, kio estas kontrafundamenta, sed oni povas kompreni ke tiu besto havas homecajn trajtojn kaj kvalitojn, kiuj mankas al multaj homo sapiens. Aldonas.
Salo, bonvolu.
Exportom el Valonio crescas pli rapide ol el Flandrion. Exporto el Valonio, la suda franclingva parto de Belgio, crescis dum 2008 doble pli rapide ol el Flandrio, la norda Nederland lingua parto. La valona exporto crescis je 10.7% cis 15.1 miliarda da euroi. Dum tio la Flandrio, de Flandrio crescis nur je 5.5% cis 2.9 miliardoi. Flandria pli ol Valonio dependas de la exporta de autoi kai diamantoi. Antwerpeno estas la tut monde plei grava diamant centro kai la auto monteioi Ford, Genk, Volvo, Genk kai Opel. Antwerpen trovicas en Flandrio. La Flandra exporto de gemoi kai ne rustantai metalloi falis pasintiare je 2.8 miliardoi kai la exporto de autoi je 1.4 miliardoi da euroi. La exporto de tio productoi representas 18% de la tuta exporto en Flandrio cae nur 2.7% en Valonio. Crome la Flandra exporto de cincajoi, catastrofes cae falis je 67%. Tamen la Flandra exporto restas plei grava en Belgio. La parta de Flandrio mal altigis en 2008, cis 79%. 0.9% de la tut Belgia. La porcio de Valonio crescis al 17.9% kaj tio de Bruselo al 2.2%. Ankaŭ 2009 anonciĝas kiel malbona jaro por Flandrio. La belga eksporto de aŭtoj kai diamanta daure falis en la unua jarfarono de 2009. Aliflanke, la automontejo de Audi antaŭe de Volkswagen en Bruselo pli bone fartas ol pasintjare.
Jes, nun el monato kolekti krajonon. Mia collecto de crayonoi ecestis antau dude chiaroi, tia mi ancora frequentis lerneion, cae ofte besonis crayonon, Foje mi acetis crayonon, kio estis tre interesa kaj bela. Mi skribis per ĝi nur mallonge. Kiam mi devigis pintigi ĝin, mi domaĝis ties belajn ornamaĵojn kaj kaŝis ĝin. Mi aĉetis novan krajonon, sed ankaŭ ĝi estis bela kaj mi aldonis ĝin al la unua krajono. La skatoleto, en kiu mi tenis la krajonon, estis plena, kaj mi havis nenion por skribi. Tiel estas ankaŭ hodiaŭ, kiam mi aŭ miaj infanoj bezonas krajonon, mi devas aĉeti. Longan tempon mi metis la krajonon en la skatoleton. Kiam ili jam multis, mi devis decidi, kiel klasifiki ilin. Oni faris por mi specialajn skatoletojn, kaj mi klasifikis krajonon laŭ landoj kaj fabrikoj. Mia hodiaŭa kolekto jam enhavas preskaŭ 5,000 krajonoj kaj koloraĵojn el 41 landoj de 5 kontinentoj. El Afriko mi havas nur 2. Grandan parton mi aĉetis aŭ trovis helpe de anoncentoj. Multaj mi ricevis da familianoj, amikoj, kolektantoj. En mia lando estas nur 5 kolektantoj, kiuj kiel mi membras en la ĉeĥa klubo de kolektantoj de kuriziaĵoj. Multan krajonon al mi sendis esperantistoj, korespondamikoj, precipe el malproksimaj landoj: Brazilio, Kolombo, Meksiko, Novzelando, Usono, kaj te plu. Al ĉiuj mi te dankas. En mia kolekto estas krajonoj historiaj, varbaj, nuntempaj, specialaj, pli kaj malpli longaj, kuriozaĵoj, kolorkrajonoj, skatoletoj de krajonoj, protektiloj por pintoj de krajonoj, katalogoj kaj tiel plu. La plej malnova krajono devenas de la jaro 1815 ĝis 1914. Belega kaj tre malnova estas skatoleto kun inkokrajonoj da firmao J.S. Stadler el 1914 ĝis 1918, destinata por milita posto dum la unua mondmilito. Bela estas la ĉeĥa krajono en la intermilita epoko de firmaoj Grafo, Národný podnik kaj Lotto Hartmut. Iuj, kvankam jam aĝas preskaŭ 70 jaroj, aspektas tiel ĵus produktitaj. La firmaoj Grafo kaj Národný podnik jam ne ekzistas. Lotto Hartmut nuntempe nomiĝas Kohinor Hartmut, kaj estas la plej granda krajonfabriko en meza Eŭropo. El ĝi mi havas tre multe da krajonoj, kaj krome mi pasintjare vizitis ĝin kune kun kolegoj kolektantoj. La plej longa krajono estas el Rumanio, 15 centimetroj; la plej mallonga 3.8 centimetra krajonetoj el Ĉinujo. La plej mallonga krajono estas nur 5.8 centimetroj longaj. Atentkaptaj krajonoj en Usono havis diversaj formoj, ekzemple de osto, arbo, koroj, dinosaŭro, vesperto, klio, belaj kolorkrajonoj, permane pentritaj kaj el ligno skulpitaj estas al Rusujo. La tempo de baloj memorigas 8 centimetro longa krajoneto por danskordo enskribo kun belega invitkarto al balo el 1903. En la kolekto mi havas ankaŭ lignaj tabuletoj por produktado de krajonoj. En mia kolekto la vidindaj krajonoj estas tre multaj, iuj oni povas spekti sur fotoj. Mi jam havis kelkaj ekspozicion kaj ankaŭ ricevis de la klubo de kolektantoj de kuriozaĵoj diplomon por vidinda kolekto de krajonoj, de kolorkrajonoj, de Gabriela Hrocová.
Do, mi povas sendi krajonoj.
Kaj mi rememoras la nomoj Hartmut kaj Kohinor kiam mi estis.
Kaj Stella, ankaŭ mi memoras ke oni havis plumon de tiu kompanio.
Ĝi ili venis de Ĉeĥoslovakujo nun tam. Kaj ni ŝatis uzi, estis ege bona skribi kaj fari aliaj laboroj en la lernejo. Do nun ni aŭskultas kanton el Lilil Kosmo kompil volumo 2 kompaktdisko Hej vi.
Audis la canton Hey Vi de Vinyl Cosmo Compile volumo 2. En la revuo La Gazeto aperis articolo de Andreas Kunzli, kies titolo estas Ivo La Pena, humaneca internaciisto. Li montras kio estas la ideo de Ivo La Pena pri la interna ideo de Zamenhof. Sen citie voli expliki la tutan pensaron de Ivo La Pena, pri Zamenhof, kiun li alte taxis kai multe adoris, cae sen discuti la demandon ciu li estis comunisto au ne, necessas noti che citiu ex jugoslaviano ne approvis la terminon interna ideo, char gi estis lauli science ne tauga ne advecata. La chialon li explicis en plurai prelegoi en la 1980 iaroi, laula pena, Zamenhof faris eraron, che sian humanisman concepton li nomis interna ideo. Samtempe, li emphasis che nur la termino estas erara, sed che la ideo en si mem estas giusta, cae erara termino povas esti changita, cae pro la erara termino oni neniam raitas ataki la idearon. La idearo estas giusta. La pena preferis doni alla sama concepto de la interna ideo alian esprimon, kiel solidariga rolo, au humanetza internaciismo. La terminon humanetza internaciismo li trovis science cae sociologie acceptebla, cae la pena ancao trovis difinon. La humanetza internaciismo estas nec religia, nec burgia, nec socialisma, nec proleta, nec kia ein alia, sen tut homa. Tial, la plei pura internaciismo senigita de kia ein classa, religia au alispeza caractero. Spuroi de la reductita marxisma terminologio estas citie vole ne vole retroveblai. Cai nature, tiun signifon havus vera sciencisto, se li ne proponus cae enconducus novan terminologion? Interesa estas la facto che ancao en la verco Esperanto en perspectivo, la socia cae politica fono de Zamenhof estis clarigita en la marxisma senso, ne de comunisto el orienta Europo, kiel oni povus attendi, sed de la Svisso Tazio Kalevaro, kiu contribuis alla verkado de la monografio, kaj kiu confirmis poste, che sam sia tempe, marxisme influitai ideoi kaj interpretoi estis vaste popularai ancou ce li mem. Do, tio estas pensi pri tio interna ideo.
Yes,
kion compreni?
Non pri la direttore de UNESCO calculas pri la subteno de UEA. La nova generala direttore de UNESCO, la bulgara diplomato signorino Irina Pokova sendis dankleteron al UEA pro la gratuloj. Kvin flanke de UEA prezidanto Probal Dasgupta direktis al ŝi okaze de ŝia elekto al grava ofico. La konfido montrita de vi al mi estos valora fonto de coraggio en mia clopodado antau e nigi. Per concretai agoi, la idealoin cae celoin enten natain en la constitutio de UNESCO, si scrivis. Al sia lettera, signorino Pokova aldonis la texton de sia parolado en la ceremonio, en cium si estis en officigita. En la parolado si presentis sian vision pri la rolo de UNESCO cae pri sia agado por respondi alla defioi cion si alfrontas. Ce la accepto de miei devoi, mi estas plei tankema siante, che mi povas calculi pri vie supeno cae pri daura partnerezzo cun Universala Esperanto Asocio. Mie flanque, mi povas certigi vin, che mi faros mien plei eblon por plu acceli la exterordinaran cunlaboron, cion UNESCO ciuas cun via organizajo. La lettera de signorina Pokova estis datita la 9 de decembro. Tio dato situas inter la datre benoi de du milestone eventoi occasintaia anta quin dec quina iaroi. La 8 de decembro 1905 de quar UNESCO starigis consulta in relato in cun UEA cae la decan de decembro 1954 cia quara generala conferenza en Montevideo adoptis la faman resolucion pri Esperanto.
Yes, nun tamen plu estas oficiala organo de Esperanto de Sud-Aŭstralio. La biblioteko Esperanto en Sud-Aŭstralio. Certe kaj sendube la plej multaj el vi jam aŭdis pri tiu elstara biblioteko, ĉu ne? Niaj membroj, almenaŭ la plej aktivaj el ili, regule prunteprenas iun ajn kelkaj el la bonaj verkoj troveblai en gi. Ni compreneble acceptas granda anime donatoi al tiu biblioteco populara. Inter la multae valorae volumoi, tie trovises ancau tiun de Jeffrey Sutton, conscie Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto. Detas aldoni che oni ne bezonas esti perfecta esperantisto por povi legi gin, ĉar ĝi estas verkita originale en la angla, kiu ni ĉiuj malgraŭ ĉio tre amas. Ankaŭ Jeffrey Sutton amas la anglan, sed ne nur tiun. Li amas ankaŭ Esperanton, kiun li eklernis en 1962. En 1969 li publikigis konciza historio pri la kornvala lingvo kaj ĝia literaturo. En la Universitato de East Anglia 1972 ĝis 1973 li studis skandinavian literaturon kaj la svedan. En la Universitato de Uppsala de 1973 1980 li iĝis filosofia kandidato en finno-ugra kaj nordaj lingvoj. Do tiun Jeffrey Sutton scias multon pri lingvoj kaj certe rajtas sin esprimi. Indas legi lian verkon pri la Esperanta literaturo. Indas nur nun mencii ancau alian elstaran verkanton esperantistan nomo la de ni ciui conata, cioè tre respectata, Paul Disraeli. Ne ciu ancora osias che li verkis la grandiosan verkon realigas la mondan pazzon la Baha'a credo cae Esperanto. En nia mondo, kia gi estas hodiau, necessas legadi tiun verkon de Paul Disraeli. Nia mondo estas ecz trege materia, kaj estas bone legadi pri spiritaj ofertoj. Mi esperas, ke almenaŭ la plej multaj el nia aspiras al mondpaco. Ankaŭ tiu libro troviĝas en nia biblioteko. De Bob Felby. Estas bona kaj interesa, ĉu ne?
Estas bone ci, ke fakte ĉiu ŝtato havas sufiĉe bonan bibliotekon.
Yes. Do nun ni aŭskultos kanton de Jomo Friponas kompaktdisko Jambolajo.
Vem com mim, é um boato, senhor maior. piano feston Gjok bolla janë posta më nëzun që ju rëtën Plej një gjitarën, prej një gjitarën një që jështë Por le nuk ka jësë grubu që që për ju Më në taula kordo, po një parka la limuzinë Ka jësë palono, po një tamë siga la kabinë Ishtë në një gjallë, ka jështë bëtë këmë bëtë pëtë Ka i ki konde u su la pleta Brunjom blan, ajam lui piano festo Brunjom blan, ajam posta mzom jo jo reto Pleni kuchar, prendu gitaro ni festo Mun por len nu oka io sgrupo su voyu Salto jo, venuk ni su voyu Venuk ni
Jambalayo, cantita de Jomo, el compact disco Jomo Friponas. Do ni lasos tiun festa etoso
yes.
por iri al Vietnamujo, kie estas voistreko Ho Chi Minh, legenda voistreko. La historiistoj de samtempaj militoj parolos ancora longe pri la voistreko Ho Chi Minh. Sen morta simbolo de la heroa milito contra atacintoi, ancora en havanta multain nesolvitain misteroi. La decvinan de februaro 1971, articolo eldonita en la giornalo de la armitae fortoi de Usono, la milita correspondanto George Weiss scribis iun ci vortoin. Comence, la voistreko Ho Chi Minh estis nur vojo cun cento da ireioi creitai per locai loggiantoi cae bestoi. Poste, gi farigis veturebla vojo. Tio estis ne nur transporta vojo, sed anco malsimpla reto da serpentai ireioi irantai al centoi da directoi. Tio estis labirinta implicajo tra la giangalo quiu provas altan nivelon de organizado de vietnamai comunistoi. La altrangai funcciuloi usonai, cae de suda Vietnamuio, jam comensis sin montri ne capablai anta la fortica disvolvigio de la reto de transporto tra la Truong Son Monceno. Ili usis la plei multe progressintain militain equipajoin por detruiti un voion, celante halti la gravan axon nord-sudo lao sia teorio for tranci la stomacon de la contraulo. Tamen, estis vanai ciui iliai clopodoi. Malgrau milionoi da tunoi, da bomboi, milionoi da litroi da toxai chemiai productoi, cae multae rab expeditioi de trupoi cae spionoi, la voistreko Ho Chi Minh senchese etendigis kiel sen compata ceno sin cuntirigianta circa la colo de usonae cae marionetae trupoi gis la fina gorge premado. Tio estas la decnaua de maio 1959. Tago de dat reveno de presidanto Ho Chi Minh, la centra comitato de la partio cae politikburoo prenis la saggian decidon malfermi la voistrecon nord-sudo tra la Truong Son Monceno celante pli fortigi la capablezzoin de la soldatoi en la sudo. Post la milito, estis reportita che inter 1959 ca 1972 usona armeo realigis 778,000 flugadoin, cae elshutis 7,526,700 bomboi super la voistreco Ho Chi Minh. Bom aviadiloi B-52 entreprenis circa 12,000 rab excursoin cae la aviadiloi de disciutado de toxai chemiai productoi iam elshutis milionoin da litroi. Ne estas mirige do che la amas informiloi nomis tiun voistrecon pafeio de la milito en Vietnamuio. Dum 16 jaroi, prescao 12,000 soldatoi, iunai voluntuloi cae civitanai laborantoi iam estis mortigitai en aibaroi cae montoi de Truong Son. La usonai aerfortoi iam provisis al ni nombrain explodajoin por trabori la monton cae trabati al ni voion el la sudo. Tiui ci vortoi de voistreco Ho Chi Minh ancora hantas la usonan armeon, char tiu eta voio gin pushis accepti la malvencon, ne sen humure assertis la generalo di divisio Dong Xin Nguyen, exa maioro de la corpuso de Truong Son. Ec de la venco de aprilo 1975, forpasis pli ol 30 jaroi, sed tiu voistreco disfracasita 6,000 tagoin noctoin daurige paroligas prigi. Nun tempe, la voistreco farigas larga gudrita voio. Gi havas novan mission, anca historian, contribui alla construado cae disvolvigo de la lando sur voie da industriigio cae modernigio. Scribis Tan Hoa en la revuo Vietnamo Illustrita cae esperantigis Verda Petalo. Do, tiu voio estas ege grava, cae yes, resto grava.
Yes.
Non, mace, la cent quindi da tremena jubileo de Lazar Markovic Zamenhof. Je la cent quina, quindi ca nascitato di Zamenhof en la Esperanto Urba Herzberg ocasis unaguro de la unua Zamenhof monumento en Germanio. Bedaurinde la festparolanto ruslanda, giornalisto Alexander Kor Jankov pro san kialoi ne povas veni al Herzberg, sed lien testparoladon, kio estis planita por la malfermo, oni povas legi en la retea de la ondo de Esperanto. Tie estas ankaŭ kelkaj fotoj pri la prepar laboroj al la inaŭguro de la monumento. Quindek tri minutoj en multe aŭskultata radio en Rusio. En la novaĵportalo vesti.ru aperis ampleksa ruslingva artikolo omaĝe alla nascic dato de Lazar Markovic Zamenhof. En Radio Svoboda, ruslangba el sendo de Radio Libera Europa, finanzata de Usona Congreso, au deblis 53 minuta aplexa intervjuo cun tri conatai cae renomai esperantistoi: Sergei Kuznetsov, Nikolaj Gutskov, kaj Garik Kokolija. La impresa kaj tre pozitiva intervjuoj. Google kaj Esperanto flago en multaj pli
Do tio ŝajnas, ke estas tre internacia evento.
Jes, mi konas Nikolaj Gutskov, mi renkontis kun li.
Ja, multaj el tiuj, kiuj estas nomataj, do estas Ruslando,
yes,
pri Germanujo kaj ankaŭ usonanoj, tre internacia evento.
Jes, nun el donato vundaj vortoj. Litova komunismo kun kvindekjara historio de nove farigis tikla afero, kiam dun kunsido de la organizaĵo pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo, okazinta en la litova ĉefurbo Vilnius, en julio greka parlamentano Konstantinos Aleksandrikis eldiris sian opinion favoram al komunistoj, kolegoj el Litovujo, ne komprenis lin, kaj ankoraŭ pli la litova parlamentestro Arunas Valinkas diris, ke la parolado de la greka gasto ofendis Litovion. Aleksandrakis riproĉis la Litovio limigon de politika libereco kaj glorigon de nazi kunlaborintoj. Li atentigis pri nuna malpermeso de komunista ideologio, simbolica partio, dirante che komunisto en Litovio estas encarcerigitaj dum multaj jaroj, li ekzempligis la estro de la iama komunista partio, kondamnita en januaro pro politika agado. Lau la litova leggiaro, disvastigi usi au montri flagoin au alian simboloi de nazia Germanujo au iama sovetuni estas monopunatai gis 300 euroi. Ecde 1991, la comunista partio en Litovujo estas malpermesita, iam parti estroi estas accusitai pri organizado de stata renverso. La parolo de la greca comunisto offendis la litovan parlamentestron, quio nomis la grecon spirite blinda, cae diris che la liae vortoi favore al comunistoi offendas la litovan popolon. Valinskas postulis che la presidento de la organizajo cae delegitoe pardon petu pro la vortoe de la greco, quasau a Litovujo ne estus comunista occupatio cae ciui paroladoe pri crimoi de Stalin cae victimoi de comunismo estus nur fabeloe de last.
Yeah.
Do, mi ne scias estas fabelo au ne fabelo.
Do, tutte simple, oni ne comprenas comunisto sam maniere en Greclando, cae...
yes, individua... Yeah,
do, en Litovujo estis tamen la occupado
yes,
pro comunismo,
yes,
do, estes alia afero.
No, no, la fama cantisto Jacques Ivart Cantos, George Brassens Cantos, Povra Marteno.
Con pesa spato sur la shultro, cacce la lippo milda cant, cacce la lippo milda cant. C'è l'anim granda curaggio, iris li por svidi sur campa. Povra Marteno, povra misero, fossu en terro, fossu en tempo. Sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper, iris li por spazi la teron, en ciu loc ciu veter. fra Marteno, po fra misero, po su entero, po su entemp. Fideblis sur lia visaggio, nec jalusem, nec ambigum. Nec jalusem, nec ambigum. Alies campoin li plugarist, spatante plu, spatante plu. Povra Marteno, povra misero, fo su entero, fo su entero. Morto al li signis che por camp labor venissin, che por camp labor venissin, li fossis memias ni antombon rapide for casciantesin. Povra Marteno, povra misero, fu su entero, fu su entero. Rapide porca chantesin, rapide porca chantesin, cai por neniun homon geni, silente li cuscigisin. Povra Marteno, povra misero, dormu sub terra,
Yes, Jacques Ivar cantis la canton Povra Marteno.
Yes, estas fama canto de la fama cantisto Georges Brassens.
Yes, juste.
Cresas bone audi cantoin de Europo, quie estas vintro, ili suferas pro neggio cae tel plu, sed por ni estas male.
Male, mi auscultis la novaggio in hodiau. Une foien diris, estos quardec unu gradoi plus. Nun poste, quelcae, circa o dono horo poste, diris che quardec tri gradoi, cae mi sentas che estos pli, circa o quardec quin gradoi hodiau.
Do mi audis en la prognoso che dipende de la loco. La temperaturo ne estos exacte same. Mi ne scias kiom da gradoi estas en la studio, sed certe oni preskaŭ ofendiĝas.
Yes.
Estas terure.
Yes.
Sed la problemo estas ne nur la temperaturo, sed la problemo ke tio povas kaŭzi fajron.
Yes. Oh, estas en suda Aŭstralio kaj Victorio estas ege danĝera.
Mm.
Ege danĝera. Do, ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informojn au simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson. stefskank@helico.hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 9736162 per posto Radio 3 ZOZO, Esperanto Program, P.O. Box, Letekesto,
Uno nulo ses,
Collingwood, 3 0 6 6, Victorio, Australia. Gis laudo de mi Laszlo Farkas.
Gis laudo de Francisca.
Gis laudo de Carlo.
Yes.
Andar dove va, e amichetto pazzo che.